kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara. Hiixata hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Kamooltan hordoftoota keenya sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa godina Harargee Lixaa, aanaa Shanan Dungoo fi Gubbaa Qorichaatti sababa rooba cimaa roobeen sigigni lafaa mudachuun namoonni 10 du'aniiru jedhamu. Godina Wallaggaa Lixaa, aanaa Beegii fi Qondaalaa akkasumas godina Qeellam Wallaggaa, aanaa Sayyoo Walalitti biyyoota 3 darban keessatti sababa wal waraansaan lubbuun namootaa darbeera jedhamu. Akkasumas qophii Dirree Dimokiraasii dabalatee kanneen biroos isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu warraa qindeeffanneef immoo jaalanne gammada.
Namoonni godaanuuf fedhii qaban karaa namoota seeraan ala nama deddeebisanii fi dallaalotaan socho'uuf sababiin tokko hin jiru jechuudhaan daayireektarri olaantuun dhaabbata godaantota addunyaa yookaan IOM Amy Pop dubbatanii jiru. Namoonni karaa nageenya qabuu fi kan idilees akka socho'an gochuuf hojjechuu qabna. Kanaafis sababaan biyyoota galoo galaanaa keessa carraa gaarii kan jireenyaa fi hojii akka jiru beekna jedhan. Yaa'ii gamaaggama naannoo kan bara 2024 magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru cinatti sagalee Ameerikaatti kan dubbatan daayireektarri olaantuun kun daandii gama bahaa kan gaanfa Afrikaa irraa ka'uun gama Yemeniin giddugaleessa bahaatti imaluun balaa guddaaf saaxilamaa jiru jedhan. Imala gara iddoo biraatti gaggeeffamu caalaa isa kanaan namoota miidhaan irra ga'aa jiru baay'ee ta'us ibsaniiru. Ta'us garuu xiyyeeffannoo guddaa akka hin argannes dubbatanii jiran.
Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamud roobii har'aa daawwannaa hojiif gara Eertiraatti imalaniiru. Imalli isaanii inni alanaa gara Asmaraatti taasisan kun marsaa 7ffaadhas jalameera.
Pirezidaant Mahamud daawwannaa hojiif Eertiraatti kan imalan yoo ta'u, Pirezidaant Isaayyaas Afawarqii waliin walitti dhufeenya biyyootii lamaanii cimsuu fi nageenya naannoo gaanfa Afrikaa irratti mari'achuu isaanii dhaabbatee oduu biyyoolessa Somaaliyaa mootummaan hoogganamu beeksisee jira. Baatii adoolessa darbe Eertiraa keessa akka turan Pirezidaant Mahamud yeroo sana qondaalli Eertiraa akka jedhanitti hoogganoonni lamaan walitti dhufeenya seena qabeessa Eertiraa Somaaliyaa gidduu jiru irratti mari'ataniiru. Walitti dhufeenya tumsa biyyootii lamaanii hunda galeessa ta'e kan dantaa uummattoota lameenii tarkaanfachiisu keessuma siyaasa, nageenya, waraana, dinagdee, damee aadaa fi hawaasummaa irratti dubbatan jedhan. Eertiraan loltoota Soomaaliyaa 10,000 hedduutti lakkaa'aman leenjiftee yeroo ammaa waraana lafoo, humna qilleensaa fi humna galaanaa dabalatee damee hundaa irratti leenjii dabalataa kennaa jirti. Pirezidaant Mahamud Soomaaliyaa irraa osoo hin ka'in dura buufata xayyaaraa Baalidoglee keessatti sirna eebba ogeessota Ameerikaan leenjifamanii irratti hirmaatanii turan. Yuunaayitid Isteets, Yuunaayitid Arab Emireetsi, Eertiraa, Masrii, Itoophiyaa, Jabuutii fi Ugaandaan biyyoota Soomaaliyaan leenjii barbaachisu argachuun itti gaafatamummaa humnoota gamtaa Afrikaa kanneen Soomaaliyaa keessa jiran harkaa itti gaafatamummaa nageenyaa fudhachuu akka dandeessu leenjii waraanaan gargaaraa turan keessaa muraasa.
Waggoota hedduuf televizyiinii Itoophiyaatti qopheessaa fi barreessaa diraamaawwanii hedduu ta'uun kan hojjetaa turan gaazexeessaa fi barreessaa Warquu Gaaddisaa addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Abbaa ogummaa hedduu jedhamuun kan waahiloota isaaniin ibsaman obbo Warquun dhibee dhiyeenya isaan mudatee tureen yaalarra osoo jiranii fulbaana 28 bara 2017 Finfinneetti lubbuun isaanii darbu maatiin isaanii ibsanii jiru. Warquu Gaaddisaa Oromiyaa godina Baalee aanaa Sinaanaatti bara 1954 kan dhalatan yommuu ta'u abbaa ijoollee 3 turan. Sirni awwaalcha isaaniis har'a Finfinnee mana amantaa Labuu Gabreelitti bakka firoottii fi jaallawwan isaanii jiran argamanitti gaggeeffamee jira. gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo duulli bal'aan Israa'el Gaazaa kaabaa keessatti raawwatte namoota kurnootaan lakkaa'aman ajjeesuu fi madeessuu akkasumas waraana Hamaas waliin taasifamu keessatti waggaa tokko keessatti hospitaalota 3 cufuuf haalli sodaachisaan jiraachuu qondaaltonni Paalestiinii fi jiraattonni himanii jiru jaallanne.
Yolli cimaa Jabaaliyaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u humnootiin Israa'el adeemsa waraanaa kana keessatti tarkaanfii gurguddoo hedduu egaa raawwatanii booda hidhattoonni walitti qabamuun gurmaa'utti deebi'aniiru. Magaalaa Gaazaa dabalatee guutummaan kaabaa badiisa guddaan kan isa mudate yoo ta'u bara darbe irraa eegalee humnooti Israa'eliin baay'inaan adda baafamee jira. Masaraan diigamuu fi du'a Gaazaa keessatti itti fufee jiru kan Hamaas onkoloolessa 7 bara 2023 haleellaa Israa'el kibbaatti raawwateen kadhaqqabe yoo ta'u Israa'el haleellaa lafoo 71 Hizboollaa irratti Lebanon keessatti babal'isuu fi haleellaa haaloo ba'uu guddaa Iraan irratti raawwachuu yaadaa yeroo jirtutti. Jiraattonni mooraa baqattoota Jabaaliyaa kanneen waraana bara 1948 uumamuu Israa'el kaasee achi jiran akka jedhanitti erga duulli kun dilbata jalqabe as namoonni 1000 lakkaa'aman mana ofii keessatti qabamanii jiru. Kunis jeettonnii fi dirooniin Israa'el mataa isaanii irratti roobsaa fi loltoonni daandii irratti hidhattoota waliin wal lolaa yeroo jiranitti. Kurnootaan kan lakkaa'aman kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni lubbuun hafan immoo qe'ee ofii irraa buqqa'uu sodaatanii jiru. Ministeerri Fayyaa Gaazaa akka jedhetti dilbata darbe irraa eegalee hanga qixxataatti reeffa namoota 40 Jabaaliyaa irraa argachuusaa akkasumas hawaasa fageenya irra jiru kan kaabaa irraa reeffa namoota 14 argateera jedheera. Haleellaan qilleensarraa roobii har'aa ganama Jabaaliyaa keessatti raawwatame dubartoota 2 daa'imman 2 dabalatee yoo xiqqaatti namoonni 9 du'uu hospitaalli Al-Ahli reeffi namoota argate ni mul'isa. Haleellaan Gaazaa giddu galeessaa keessatti raawwatameen daa'imman 3 dabalatee namoonni 9 ka biraan ajjeefamaniiru jedha hospitaalli wareegamtoota Al-Aqsaa kan Daayir Al-Balaa keessatti argamu.
Yuunaayitid Isteetsi kibba bahaa keessatti kan argamtu kutaan Filooriidaa akeekkachiisa boomboleettii cimaa lubbuu namaa balaarra buusuu danda'a jedhame kan maqaa Miiltan itti moggaafameen roobii har'aa rukutamuu dandeessii jedhame.
Raagdoonni haala qilleensaa akka jedhanitti wiirtuun obomboleettii kanaa roobii har'aa galgala yookaan kamisa borii ganama andaara galaana Filooriidaa giddugaleessa dhihaa irratti lafa nigaa jedhamee eegama. Kutaan kun magaalaa Tampaa Bay kan namoota miliyoona 3.3 qabduu fi bara 1921 irraa eegalee kallattiin obomboleettii irraa miidhaan hin mudanne of keessaa qaba. Obomboleettiin maqaa Miiltan jedhamuun moggaafame kun obomboleettii ammaan dura badiisa hamaa geessan kan Filooriidaa giddugaleessa dhihaa keessatti galmaa'e keessaa tokko ta'uuf carraa kan qabu ta'uu waaltaan obomboleettii biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Keessattuu waa'ee dambalii obomboleettii kanaa ol ka'iinsa bishaan galaanaa qilleensa cimaa gara qarqara galaanaatti dhiibuu isaarraa kan ka'e yaaddoon tureera. Waaltaan obomboleettii kun akka jedhutti sadarkaan dambalii obomboleettii naannoowwan itti jabaatutti qarqara galaanaa dhiyoo jiran keessatti meetira 3-4 walakkaa dhahuu danda'a jedhameera. Akeekkachiisni dambalii obomboleettii roobii har'aa gara qarqara dhooqa galaana Filooriidaa dhihaa guutuutti kan dhiyaatu yoo ta'u kunis kiiloomeetira 500 kan dheeratu ta'a. Namoonni daandii obomboleettii kanaa jalaa miliquudhaaf ajaja dirqamaa fi fedhiidhaan baqachuun wiixata dheengaddaaf kibxata kaleessaa daandiin konkolaataa baay'ee kan guutame yoo ta'u warri turuu filatanis obomboleettii kana dandamachuuf qophii dhumaa taasisaa jiru. Obomboleettiin kun kibxata kaleessaa galgal qilleensa itti fufiinsa qabu olaanaa sa'aatii tokkotti gara kiiloomeetira 260 bubbisu kan qabaate yoo ta'u kunis sadarkaa 5ffaa fi isa hamaa jedhame taasisee jira.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarrummoo godina Harargee lixaa aanaalee shanan dungoo fi gubbaa qorichaatti sababa rooba cimaa roobeen sigidiin lafaa mudachuun yoo xiqqaate lubbuun namoota 10 darbeera jedhameera. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Godina Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaa gandoota 2 keessatti guyyaa kaleessaa lafti siggachuudhaan lubbuun namoota darbeera jechuun bulchaan aanaa gubbaa qorichaa Obbo Malkaamuu Erbelloo sagalee Ameerikaa himaniiru.
Sodaa isaanii san bakka shakkii qabnu guutuu namoonni achirraa akka ta'an taasifamee jira. Isaanan sanniin achirraa kaafnee har'a horii xiyyeeffannaan keenya guyyaa har'aa reeffa baasu duratti ganda tokko keessatti 4 argame, ganda biraa keessatti immoo 1 argame, amma 5. Amma isaanan sanniin baafnee warreen immoo bakkitee shakkiin jiru guutuun namoonni achirraa akka ta'an taasifamaa jira jechaadha. Bakka shakkiin jiru mallattoolee jiran sanniin akkuma jiran achirraa akka ba'an taasifamee jira jechaadha.
Fulbaana 28 bara 2017 guyyaa tilmaamaan naannoo sa'aatii 10 roobni cimaan roobee lafti sigigaatee miidhaan kun qaqqabee jiran Obbo Malkaamuun yeroo ammaas aanichatti iddoowwan ammallee sodaachisaadha jedhamerraa abbaa warraa 3,800 maatii 19,000 qaban aanicha keessatti bakka biraatti yeroodhaaf qubachiisaa jiraachuu himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira Buusa Gonofaa aanicha Abbaa Aliyyii Abdoos deeggarsi hatattamaa taasifamaa fi jira jedhan.
Waajjirri Buusa Gonofaatii fi waajjirri bulchiinsaa deeggarsa barbaachisu deeggarsa yeroo hatattamaadha. Waan ittiin nama kana ittiin awwaalan qarshii midhaan deeggarsallee taasisaa jirra. Dhimma kana isaanii wajjin rakkoo kana qooddataa jirra. Bakka rakkoon oomishan kana qofa osoo hin ta'e bakka rakkoon hin uumamnetti illee aanaan keenya dhimma dhiiga lafaa kanaaf rakkoo hammaataa mudachaa jira. Haga hammaatillee keessatti mul'ataa jira waan ta'eef hubannoo dhowwamu jirra jechuudha. Sirriitti amma bakka hundatti kallattii hundaanuu fannaa jirra jechuudha hanga danda'ametti.
Jiraata aanichaa ta'uu isaanii kan himan namni tokko taatee kana innaa ibsan.
Mawuraatti haa ta'uu jaama. Bishaan akkuma bishaan waraabuu akka hin beekamneetti namni afur. Akkanumatti bakka allayyaan ittisite achumatti osoo jarikaana hojii achumatti kalee taa'uudhaan asirraa bakka achumatti wanti ta'an. Roobni biyyaa butuutti yeroo itti jira. Bakka ammaa baasan kan uummanni aanaa guutuun dhufanii uummanni ba'ee itti baasan bakka. Numa roobni yoo hammaate. Nee hammaata bakka jirti osoo qonnu jirru bara osoo hereen babaasan jirru nurra hammaate. Dhaqee dhukkitti baase nama duwwaata kaawwaalee miila jala awwaalee dhukkitti barta ammasa osoo baasan jirru.
Achuma godina Harargee lixaa aanaa shanan dhugoottis taatee wal fakkaataa mudatee lubbuun namoota 5 darbuu bulchaan aanichaa Obbo Adam Abbaas himaniiru.
Sababa roobni guddachuu taanii isaa kanarraa ka'eeti lubbuu nama 5 kan dabarte. Isa kanaatti amma hawaasni naannoo san jiran lubbuu ta'amte baraaruudhaaf immoo hojii nama pirootekshiniidhaa hojjetamu jira. Jettisa akka namni biraa irratti guyyaa malee isaa sa'aatii sagalirraa raachaa isaa 10 roobaa tureeti naannoo sanatti lafte kan mul'isaattee buutee jira. Mana 5 ka biyyeen ukkaamti jiranii reeffa isaanii uummanni ba'anii isaan immoo haasa'iisaa fi amma baasaa jiru nama tokko wayii keessaa fi inni sun ba'ee jira. Manni nama walitti dhiigga naannoo sanirraa amma hawaasa akka biraa kan biraa hin dabalamne naannoo sanitti ba'anii. Hooggantii aanaadhaa hundaati jiru. Uummata bakka sanarra miidhaan deessa gara mana barumsaa haramfama jedhamu jira. Mana barumsaa san bira tolbaasanii jiranii jechaa uummata.
Akka aanaa gubbaa qorichaatti gandoota aanichi qabu 24 keessaa 14 keessatti ammallee taateen kun mudachuu mala sodaa jedhu jiraa kan jedhan hooggansi aanichaa lammiilee iddoowwan san jiraniif deeggarsa barbaachisuu fi of eeggannoon dursaa akka godhamuuf hojjetamaa jira jedhan namoota sodaadhaaf qe'ee isaaniirraa bakka biraatti socho'aniifis hawaasnii fi caasaalee mootummaa sadarkaadhaan jiran tumsa akka taasisaniif gaafataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Godina Wallaggaa lixaa aanaa Beegii fi Qondaalaa akkasumas godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo walalitti guyyoota 3 darban keessatti sababa wal waraansa humnoota waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti uumamee jiruun yoo xiqqaate namoonni 6 ajjeefamuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Ammas Tsahaayi Daamxoo.
Naannoo Oromiyaa godinaalee tokko tokko keessatti humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti walitti bu'iinsi cimee itti dhufuun jiraattota yaaddessuu jiraattonni iddoo sanaa sagalee Ameerikaaf bilbilaan himaniiru. Godinaalee walitti bu'iinsi kun itti hammaate jechuun jiraattonni ibsan keessaa godina Wallaggaa lixaa aanota tokko tokko keessatti lammiilee nagaarra miidhaan gahaa jira jechuun jiraattonni himaniiru. Namni sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan tokko jiraataa aanaa Qondaalaa ta'uu isaanii bilbilaan sagalee Ameerikaaf ibsanii taatee aanichatti mudateera jedhan ennaa ibsan.
Kamisa sa'aatii 1:00 duudanii dhaqanii rukutan. Waan tokko hawaasa malee waan tokko keessaa hin qabu. Abbaa maatii lamaati. Ijoollee 2 qaba. Kasumani ordofu makata jamujal kabada wa sumatu afosharat kaatan. Kanu ngale wanta birang kabu afoshat maaf kita male. Ini orang was ma romantu dekerta wanta kita male. Ia to koyu bakke bulen beku bakke bayi sani wajin. Karena mau tu mati angkabe. Nisha tu nama kena kanu makata kene.
Namni kuni tidak berudan. Namni kambranis ana makana tmi namirajitun eranirum. Godinu makana ana begitis rakow fakkatan mudatira kan jiran ammo obondris jamalid am
ibril balatona majremu ojeda kafarto lafa baratuma lamma pura to kodor gobergete acci marata edu osoje jetu kallati mandae osojeru kabine rata jirani olguddisan barnonde ko energi ne kabine taw dandau ambati kamira bilisa anni ogumma ko dininya tu pabamale jere dige mana tatti gale saboda adi alkanta adi tatti bimbani mana tatti rakani kabani gana mislaji waran mamoduma dake Madia berapa dan ini jadani India bisnis dan ini aje dan ini madia mana itu.
Yadovi kami hawas ni khasirat bulcinsa godina allah galita bulcinsa ana kondalafi bulcinsa ana wegira debir gacudaf redet debin yalin thasis ne haras milkovni godina ke lam allah ga ana sa jowel gandalalo galita thasis rakon kun daran hamatira jechun jrata ana kanata usani kanipsan sawarakun egenyaf makan sani akhiwam ne kangafatan eranirum.
Ganamu algarat galani jol maka. Shane kagoda ni jalan ini mati jalan ini jolle masadi shane karada beri tani ani jolle kota tejra tu jolle masih menjuta semua kan kesejra tani jolle barat kota barat tani jolle mungkin kuta sah detar tani juru kuta terbakam batan juru kuta jabar tani juru macam macam mana orang umpah ini jolle sah di kapura ni aja ni dia mana itu lah orang mau tu mara.
Namosat umpah tu eru kene.
Eh, nama kita dan ini semua dan garret pun apa ni? Mata mana murti o kini? Mata mana murti o ini? Rasikan buat ini. Mata ni jiran ni dah. Karena kerja pasal dan ini mata janera dekat tu jiran ni. Mereka ke nanti dia rupa nanti nanti alkan ni jiran pun ni. Dan apa jual dia lah pasal ni jiran ni mana sih jalan ni pun ni. Dan dia awak dia pun saya ada. Mati masa ni tak kira. Bayar mata ni jual apa lagi? Ini pun ada pun. Kalau nak terjadi apa? Ini ni barang mana? Barang mana terjadi apa? Jual ni nama mana pun jalan apa ni? Jiru. Eh, jenuh sudah buka kejiran. Nampi wajib mata hari jual.
Namni ada sani kenang kuni tidak berulang nana sani itu orang ni bersama orang mau akasocus era ni rum.
Dah agak yang pelat dah tiru kuma socuran dah hender bawa orang pun bakar apa tangan kebosan dah awan tu tapi hender bah mau mata naga mata pun ada dia tu. Nana bagai nanti juga orang mau tu mayo kan milih jodoh jira mana ini nana bagai nyawun tahu bega kejar lada ni kan ni gara tinggal ni jentur tua ni jangan gara orang ni abah mau kan kita bukan yang gara ni kita bayar tu mata naga tu mana mata naga aje tu.
Imajrat ni kasan kena ratus bulci. Insa godine kelamor lagavi ana sajjo walalira teber gachudaf yalin tazisne harraf milkofni akasmas qamole motum masder kananno tijran imi isailallatura deber gachuf harraf ndendenye imo fakkata ratti kanando sagalen amerika gafate kan devi kenani turan dubima motum mananno oromia hobbo haylo adunya munonne genya motumma namota nagarratti midda hinge seni jechun qamolen hidatto tawalin hidata qaban odifanno kenan logistiki tesni fi yadan degeran ademse se hordofuran ittigafatam jechun sani niyada tamam gabratin mod yenya kana kanibsabas commissionim mirgota namoma etiopia keset dowan walitwins jirutti sarbins mirgota namoma yaddesate ittifufu ibsejram kanafis qamule walitwins keset qodofdacha jiran walitwins kanaf falakaranaga akbarbadan ubachisunsa niyada tamam gabasagale amerikate faydamto finfinera
Kanordo Fajirtan kun sagale Amerika saganta afan oromoti ammo dabaren kan kopi torbani dire demokrasi ti garasit dabar President of the United States Durani Fide Gerto Nisani Hedun Raga Tokko Sohin Deesin Filan Numbar Kumalamaf Digdama Hatame Jechulan Bara Kumalamaf Digdami Afur Wawal Fakatu Ta Umale Jechun Ake Kachisa Jiran Angoni Filan No Demokrata Taf Republikano Ta Kanen Kuta Michigan Kesa Himan Nasana Mormudan Lamni Wan Amerika Sagalen Isan Kenan Sirri Ta Umir Kane Fachuf Hojeta Jiru Tujubin Dabalata Gabdi
Kun kuya filanno kan barak malamaf digdama Detroit, Michigan keesat mulate ture. Lakkaw abi deggertoonni Donald Trump himannaa isaanii hundeen qabaanne filannoon waliin dhahame jechuudhaan kaka'uudhaan aangawoonni sagalee filannoo lakkaa'u akka dhaaban dhiibbaa irra ka'an. Deggertoonni Trump kanneen Michigan keessaa hedduun filannoo dhufurratti sagaleen nyaatama jechuun yaadda'aa jiru.
Yeroo ammaa kana waa'ee mootummaa keenyaa waa hunda gaaffii keessa galfuufi. Kana jechuun koo osoon karaa adda ta'een dubbadhe natti toda. Garuu Ameerikaa akkasitti itti dhagahamaa hin jiru. Eenyuyyuu namanne.
Dhimma tokkitti sirnicha walumaa gala gaaffii keessa galchuuf dhimma tokko qofaatu ga'aadha jedhan. Filannoon bara 2020 waliin dhaame himannaan jedhu manneen murtii Yuunaayitid Isteetsiin irra deddeebi'amee fudhatama dhabee jira. Garuu amanamummaa filannoo ilaalchisee odeeffannoon dogoggoraa Rippaabilikaanota biratti fudhatama argateera. Yaadi uummata akka agarsiisutti bayii filannoo mootummaan raggaasisarra irra hedduu carraa isaan Tiraampiin amanuu bal'aadha. Aangawoonni kutaalee falmisiisoo keessaa adeemsi filannoo amansiisaa ta'uusaa filattootaaf mirkaneessuuf hojjetaa jiran garuu odeeffannoon dogoggoraa balaa kan qabu ta'uu danda'aa jedhu.
Haala tokko tokkoon namoonni aangawoota filannoo doorsisuu yookaan waan kana caalu hammaatu geessuu malu. Miidhaa qaama bifa kamiyyuu yoo hin dhaqqabsiisin yeroo dheeraadhaaf adeemsa filannoo keenyaa irratti amantaan akka hin jiraanne taasisa. Kun immoo rippaabilikii keenyaafis dimokiraasii keenyaafis waa gaarii miti.
Justin Raybakin dabalatee rippaabilikaanonni kutaalee hedduu keessa filannoon amansiisaa ta'uusaa uummata sagalee kennuuf mirkaneessuuf tattaaffii ta'aa jiru ni deeggaru. Konyaa Otawaa kan Michigan keessaa aangawaa filannoof garee rippaabilikaanota irraa akka ta'an akka jedhanitti qormaata cimaa ta'uuf deema.
Our political leaders at every level need to also seek facts and to seek data.
Sadarkaa mararra kan jiran hoggantoonni keenya siyaasaa dhugaa barbaaduuf ragaa barbaaduu qabu. Kanaaf hanga kun ta'utti adeemsicha irratti amantaa qabnu ilaalchisee rakkoo qabaanna jedhee yaada.
Michigan keessaa Tiraampiif kanneen amanamoo ta'an demokiraatitti aangawaatu kutaa Michigan Jocelyn Bensoniin qajeelfama namoonni bakka hin jiraannetti sagalee isaanii erganii kennaniif toora galmee namoota sagalee kennanii ilaalchisee himannaa irratti dhiyeessaniiru.
Jocelyn Benson is not responding to what is required under the law. We will take her to court.
Yoo Jocelyn Benson akka seerri gaafatutti deebii hin kennan taanaan manni murtii sana akka godhan akka dirqisiisuuf mana murtiitti isaan geessina.
Benson tooftaa duula filannoo kan rippaabilikaanotaa kan fudhatama dhabsiisan.
In general we see lawsuits masquerading.
Walumaa gala himannaan kun tooftaa seeraa akka ta'e fakkeessuuf garuu yaada yookaan ilaalcha uummataarra dhiibbaa kaa'uuf jecha odeeffannoo dogoggoraa facaasuuf yookaan waa'ee filannoo keenyaa shakkiin akka jiraatu gochuuf jecha jedhan. Rippaabilikaanonniif dimokiraatonni himannaalee filannoon walqabatan kutaalee falmisiisoo ta'an adda addaa keessatti jalqabaniiru. Kun immoo filannoo sadaasa dhufuurratti jeequmsa uumuu mala. Yeroo filannootti dhiyaatee jiru kanatti kan ta'u qormaati seeraa bifa kamiyyuu akka baratame abukaatooleen yoo tarii kutaa ofii keessatti injifachuu dadhaban yookaan bayii barbaadan hin arganne ta'e boodarra erga dhugaan isaa ba'ee booda filannoo sana ilaalchisee mormii akka dhiyeessan carraa kennaaf jedhan. Tiraampiin kanneen deeggaran aangawoonni filannoo kakonyaalee filannoo mirkaneessuun boodatti akka harkifatuuf tattaaffii taasisan dabalatee danqaan kabiruun jiraachuu mala.
Ammas dhimmuma filannoo Ameerikaa kanatti dhaansineetti dhiyeessina nu waliin tura. Filannoo Ameerikaa sadaasa dhufu kana gaggeeffamu irratti namoonni miiliyoonatti lakkaa'aman yeroo jalqabaaf hiree filachuu argatanitti fayyadamuun sagalee laachuuf jiru. Kanneen filannoo kana irratti sagalee laachuuf jiran keessaa miiliyoona 3.5 kan ta'an warra bara 2020 asitti lammummaa Ameerikaa argatanidha. Nugusuu Taammiree qophii kanatti aansee waan nuuf dhiyeessu qaba. Hordofaa.
Ayyaanni dhaloota Ameerikaa yookiin Independence Day July 4 inni barana Aadde Silviinaa Gudeesiif ayyaana addaa ture. Barana namoota kaan guutuu addunyaa irra dhufaniin waliin Aadde Silviinaan asuma naannoo kutaa Virginia Onaa Mount Vernon jedhamutti sirni kaku lammi Amerika tani bekanti itti argatan gaggeeffame fiture. Dabalataan bakki Mount Vernon kun bakka jireenya Presidenti Amerika isaan jalqaba kan George Washington ta'uu isaammo caalaatti sirna eebbaa sana gammachiisaa godheeraafi aadde Silviinaatiif.
Waggaa dheeraatiif bakka kana jiraadhes lammummaa koo Portugaalis Ameerikaas hin turre amma garuu sun furmaata argateera.
Aadde Silviinaan biyya dhaloota isaanii Portugaal dhiisanii waggoota 20 darban as Ameerikaa jiraatan. Yeroo kana keessatti lammummaa Ameerikaa hin qabaatin malee akkuma Ameerikaanota kaanii sochii biyyattii keessa jiruuf keessuma immoo filannoo pirezidentummaa Ameerikaa hordofaa turan. Barana garuu filannoo irratti hirmaachuuf yeroo jalqabaatiif sagalee kennuuf jiru.
I follow politics on radio and TV and I follow the debates. In fact, I followed the last one on Univision.
Siyaasa biyyicha televiziyoonaa fi raadiyoon irratti nan hordofa. Falmii dhimamtootaas nan hordofa. Dhugumatti wal falmiisa darbe televiziyoona afaan Ispaanishiin darbu Univision jedhamurraan hordofe. Anaaf wal falmiin sun baay'ee na gargaara. Sababiin immoo kaadhimamtoonni maal akka yaadaniif maal akka hojjechuuf jiran baruuf na dandeessisa waan ta'eef.
Akka lammii haaraatti namoota gara biyya kanatti godaanuu barbaadan nan hubadhaanii jedhan aadde Silviinaan.
I think they should come respecting the laws of the country and the people who live here, so they should come legally.
As dhufuutti itti jiranatti fakkaata. Gaafa dhufan garuu seera biyyichaaf akkaataa jireenya uummata biyyichaa kabajuun ta'uu qaba. Waliigalatti karaa seera qabeessaan dhufuu qabu.
Aadde Silviinaan amantaan isaanii kaatolikiidha. Garuu naa waa'een dhimma hormaataa ka'u hireen dubartootaa kabajamuu qaba dubartoonni filachuu qabu yaada jedhutti amanu.
I think there should be respect for oneself, but sometimes it is necessary because
eenyummaan ofii kabajamuu qaba natti fakkaata. Kun yeroo tokko tokko barbaachisaadha. Sababaan immoo dhiironni dubartoota hin kabajan waan ta'eef dubartootaaf kabajaan guddaan laatamuu qaba. Sun hin taane. Kanaaf ulfa baasuun jira ture. Kutaa addunyaa kamittuu ni jiras.
Aadde Silviinaan biyya dhaloota isaanii Portugaal ennaa turanii hojii dhimma hawaasummaa irratti bobba'anii akka turan yaadatanii tajaajilli hawaasaa cimaa ijaaramuu fi gaggeeffamuun biyya tokko yookiin biyya kamiifuu ni fayyadaa jedhanii amanu.
Above all, social assistance is important for people of the lower class.
Hunda caalaa lammiiwwan jireenya gadaanaa irra jiraniif deeggarsa hawaasummaa gochuufiin baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa immoo kanneen ijoollee hedduu qabaniif.
Adoolessa darbe gabaasaan VOA innaa taasisee ture aadde Silviinaan waa'ee pirezidaant Doonaald Tiraamp yaada laataniin pirezidaantichi ni ariifatu tasa waa murteessu jedhanii. Baayden garuu tasgabbaa fi ciminni kan irratti mul'atudha jedhan. Amma immoo Kaamilaa Haariis dorgommiitti seenuu isaaniin walqabatee simboo pirezidaantummaa qabdii jedhanii sagalee isaanii Haarisiif akka laatan ifa godhaniiru. Namoonni biroon VOA'n itti dubbatee fi filattoota yeroo jalqabaa ta'an pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiif akka sagalee laatan ibsaniiru. Sababaan immoo hooggansa cimaa fi murteessaa hordofuu isaanii ta'uu tuqanii biyyattii fi namni akkasii barbaachisaadha jedhanii waan amananii fi jedhaniiru. Guyyaa gabaasi kun itti gabaafame aadde Silviinaan waa'ee poolitikaa yeroodhaaf cinatti dhiisanii lammii Ameerikaa ta'anii kakachuu isaaniitiin gammachuutti argatanitti maatii isaanii waliin kabajataa oolanii jedha Jeff Seacord gabaasa ergeen.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo daakkaamiin nu biraan ga'uu dandeessu miidiyaalee hawaasaanis nu qaqqabuu dandeessu keessummeessaan har'aa an nutukkuuf qaadu sagantaawwan keenya irraa gulaaluun fi karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutti Tigisti Gammee Nugusuu Taamiree immoo ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun piroodiisara keenya har'aa ture sagantaa keenya galgala kanaasuma irratti xumurra halkan gaari.